Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Vytautas Saladis. Priklausau Opus Dei Predikatūrai, tarnauju Vilniuje, Vilniaus Švento Kryžiaus bažnyčioje, priešais prezidentūrą ir taip pat Opus Dei jaunimo klubuose, Liepkemyje bei Vilnelėje. Šiandien pristatysiu institucijos, kuriai priklausau, įsteigėja Šventai Jose Marija Eskriva. Tai yra kunigas, ispanas, kaip minėjau, vienos iš bažnyčios institucijų, Opus Dei įkūrėjas, šventasis, paskelbtas šventuoju 2002 metais, popiežiaus Jono Pauliaus II. Šiemet, net ne šiemet, o šiandien, ypatinga proga kalbėti apie jį, kadangi minime 50-asias jo mirties, arba dar tiksliau 50-asias gimimo dangui metinės. Šioje laidoje ir pristatysiu šį šventąjį. Patį pristatymą pradėkime nuo klausimo. Kodėl apskritai mums reikalingi šventieji? Kodėl viešpats Dievas viską taip sutvarkė? Jei atsiverstume katalikų bažnyčios katekizmą, tai ten rastume keletą motyvų, kuriuos taip savarankiškai savitų būdų ir sutrauksiu. Be abejo, pirmas motyvas yra tas, kuri kartais girdime ir šventosiose mišiose. Pagerbdami šventuosius, teikime garbę Dievui, nes juk gerbėme juos už dovanas, kurias viešpats jiems suteikė dėl visos bažnyčios gėrio. Antrasis motyvas – šventieji užtaria. Jie nesiliauja už mus meldę, pabrėžia katekizmas, o jų broliškas rūpinimasis daug padeda mums, silpniesiems. Bendrystė su šventaisiais vienyje su Kristumi. Jų bažnyčia veikia čia žemėje ir jos vienybė auga, kai renkamės visi kartu su bendruomene, parapija ar viskupija iškilmingomis progomis. Krikščionio gyvenimas pasiekia pilnatvę danguje. Ir būtent danguje kiekvienas susivienijame su Dievu, o vienybėje su Dievu pasiekime ir vienybę su bažnyčia. Knygoje apie Karolį Jakutį, kurį parašė jo paties motina, jį išleista lietuvių kalba visai nesenai, rašoma, pertikime viena šventoje mintis, kad taip dažnai krikščionių vienybės trūksta dėl to, kad per mažai siekime tapti šventaisiais. Ir, na, iš tiesų, tas šventumas, Dievo meilė, vienyje su Dievu ir su žmonėmis. O tada ir mūsų šeimose, ir visuomenėje, ir krikščionių bendruomenėse. Tas siekis tapti šventaisiais vienyje mus tiek su Dievu, tiek tarpusavyje. Ir be abejo, dar vienas tas motyvas, kodėl viešpas Dievas viską taip sutvarkė, kad davė mums šventuosius, kurias gerbėme ir prisimename, yra tas šventųjų pavyzdys. Šventieji ištikimai sakė Kristumi, gyveno dorybingai, gyveno vaisingą gyvenimą, daug davė bažnyčiai vienu ar kitu būdu. Susipažinę su jų gyvenimu, norime sekti jų pavyzdžių. Popiežius Pranciškus kartas nuo karto primindavo Švento Ignaco Loyolos atsivertimo istoriją. Ir kaip žinia, Ignacas atsivertė būtent dėka knygos apie šventųjų gyvenimus. Ir pabrėžiame, kad jam ypač paveikė Pranciškaus ir Dominyko gyvenimai. Pažinęs jų gyvenimą, pats Ignacas panoro sekti šventųjų pavyzdžių ir šiandien jį patį minime kaip šventąjį ir didį šventąjį, daug davusi visai bažnyčiai. Vėlgi, to paties Karolio Akučio, jau mūsų dienų šventojo motina, savo knygoje norėjo pabrėžti, kad nenorėjo, jog jo sūnų būtų žvelgiama kaip į kokį tai superherojų. Ji tikėjo be abejo, kad jo sūnus yra šventas, bet tuo pačiu nenorėjo, kad galvotume, jog šventumas yra tam, kad juo, sakytume, tiesiog grožėtumės iš tolo, lyg kokiu nors šedevru nepakartojimo dalykų muziejuje. Pažintis su šventųjų gyvenimu turėtų mus pačius paskatinti tapti uolesniais Kristaus mokiniais savo gyvenime, savo kasdienybėje, savo aplinkybėmis. Ir todėl būtent todėl mums tokie brangus šventieji, su kuriais mus sieja ar tai tautybė, ar tėvynė, ar gyvenamoji vieta. Galbūt mus sieja su jais tiesiog vardas. Tai irgi šoks toks motyvas. Galbūt bendras pomėgis ar viena kita gyvenimo aplinkybė. Randame juose tuos Kristaus mokinius, kurie nuėjo tą gyvenimą, kuriam pasisekė, kurie laimėjo. Ir žvelgdami į juos, norime sekti jų gyvenimą, tapti tais uolesniais Kristaus mokiniais. Pamatome, ką tai reiškia mūsų aplinkybėmis ar panašiais iššūkiais, su kuriais susidurėme. Tai šventųjų gyvenimą sukrečia ir mums patiems padeda siekti šventumą. Šventasis Jose Marija, dar vienas iš to gausaus šventųjų būrio, mums ir primena tą mokymą, kad kiekvienas krikščionis pasiektas pašauktas šventumui. Jis gimė 1902 metais, sausio 9 dieną, Barbastro mieste, tai Ispanijos šiaurė, nedidelis miestas. Jis turbūt žinomiausias kaip Opus Dei įkūrėjas. Tai yra katalikų bažnyčios institucija, kurios misija būtent tokia ir yra. Skleisti ir įgyvendinti žinę, kad visi žmonės pašaukti pasiekti tą meilės pilnatvę ir apaštalauti, dalinti savo tikėjimu ten, kurie yra. Ieškoti tomis paprastomis, įprastomis gyvenimo aplinkybėmis, kur paprastai ir būnam, ir gyvenam šeimoje, darbe, draugų rate. Šventasis Jonas Paulius II pamoksle Opus Dei kurio kanonizacijos mišiose jį apibūdino kaip kasdienybė šventai. Ir būtent tas mokymas siekti šventumą savo gyvenime, savo šeimos aplinkybėmis, darbe. Pagrindinis esminis jo mokymo akcentas. Tėvai Jose Marijos Jose ir Dolorese, labai ispaniški vardai, Eskrivos dėjo pastangas krikščioniškai ugdyti savo vaikus. Vėlgi Ispanija, kaip žinome, katalikiška šalis, daugybė šventųjų, kunigų, vienuolių, misionierių kilė būtent iš šios šalies, iš Ispanijos. 20 amžiaus pradžioje, kai šventasis Jose Marija augo, Ispanijos kultūroje krikščionybė buvo giliai leidusi savo šaknis. Kaip ir šiandien, bet prieš 100 metų tai buvo labai juntama, labai matyti. Ir pats šventasis Jose Marija šeimoje priėmė tikėjimą, prieš pažinties dar būdamas mažas, kaip pats pasakoja pas motinos nuodėmklausį, jos nuvestas už rankos, mokėsi krikščioniškose mokyklose, kuriams vadovavo vienuoliai. Dar vaikystėje pamilo Eucharistiją ir Dievo motiną. Ispanija krikščioniška šalis, šventasis įgyjo tą tikėjimą per šeimą, per mokyklą, per kultūrą. Ir tuo pačiu tas kontekstas vis dėlto nėra toks vienareikšmis. Nors religinė praktika šalyje buvo gyva, labai gyva, sakytume šiandien, vyravo vis dėlto tam tikras mentalitetas, pagal kurį visavertis krikščioniškas gyvenimas buvo siejamas būtent su pašaukimu vienuolystai ar kunigystai. Ir praktiškai tik su tuo. Nors tikinčio pasauliečio gyvenimą tikėjimas užėmė svarbų vaidmenį, tačiau tuo pačiu vyravo įsitikinimas, kad tik vienuoliai, tik, neatsakytum, galbūt, dieceziniai kunigai pašaukti šventumui. Ir būtent su to buvo susijusi Švento Jose Marijos misija. Priminti bažnyčiai, kad ypač pasauliečiams, kad jie nėra antraeiliai krikščionis, kad negali tenkintis, taip sakant, vidutiniškumu. Ir kad jiems, kaip krikščionėms, keliama ta pati aukščiausia misija. Aplinkybės tokios nevienareikšmės. Viena vertus tas gyvenimas, visuomenės tradicijos, kupinas tikėjimo. Ir kita vertus tam tikras mentalitetas, kaip minėjom, kad darbas, šeima, nėra tos aplinkybės, kurios veda į šventumą. Ir tuo pačiu toks įsitikinimas, kad šventieji tai tokie ypatingi žmonės, atsiskyrę žmonės. Tas atsiskyrimas būdavo labai dažnai akcentuojamas ir susijęs daugiau su vienuoliniu gyvenimu. Tad jo misija buvo priminti, kad pasauliečiai pašaukti didžiam šventumui. Tiek šventasis Jose Marija, tiek galbūt vienas kitas šventasis, kuris taip pat veikia tais laikais. Jau nuo vaikystės prasidėjo Jose Marijos pažintis su kryžiumi. Sulaukęs 2 metų gydytojų nuostabai, jis vos išgyveno po sunkios ligos. Tuo tarpu 3 vėliau gimusios mylimos sesutės mirė viena po kitos. Kai Jose Marijai buvo 13 metų, sužlugo tėvo verslas. Tai buvo prekyba audeklais. Bankrotas. Netgi ne dėl paties Jose Marijos tėvo, Jose kaltės. Vienas verslo partnerių pasitraukė, Jose Marijos tėčiai liko padengti skolas, jis padarė tam tikrą žingsnį. Padengė visas verslo skolas iš asmeninių lėšų. Tai be abejo buvo džentelmeniškas poelgis, tačiau daugeliu giminaičių buvo labai sunku priimti tokį sprendimą, kadangi šeima buvo pastatyta į nepatogią padėtį. Galbūt neįskurda, bet ekonominė padėtis ženkliai suprastėjo. Šeima turi palikti gimtąjį Barbastrą, keltis į kitą miestą, Logroniją, ganartimą tam Jose Marijos gimtajam Barbastrui, taip pat Ispanijos šiaurėje. Mat, būtent ten būsimo šventojo tėvas susirado kitą darbą. Be abejo, mylimų sesučių mirtis, ekonominiai sunkumai šeimai, tai tragedija. Į ramų gyvenimą pasibeldžiami mirtis ir patiriami sunkumai, kurios atneša nepriteklius, galbūt mažiau būtingi tiem pirmiesiam metams gyvenimo. Tuo pačiu sakytume normalų sunkumai, ta prasme, kad daugelį žmonių tenka su kažkuo panašaus susidurti. Ar tai sveikata, ar tai mylimo žmogaus netektis, tie sunkumai darbe ir panašiai. Savaime nieko ypatingo. Bet kiek vėliau šis šventasis Jose Marija, šiandien jį taip minime, taip pat prisimena tas pirmasis kančias, kaip vaiko kančias, ir susidūrimą su kryžiumi kaip vertinga, brangia pamoka. Tokia pamoka, kaip labiau pasitikėti Dievu, Dievo vedimu, tikėjimas, kad viskas kokiu nors būdu išeina į gerą. Ir vėliau, žvelgdamas į gyvenimą, kai rašys ir mokys, taip vaizdingai sakys, kad laimės šaknis yra kryžiaus formos. Tos laimės šaknis susijusios su tuo, kad tą kryžmį mokame, išmokstame priimtis, su tikėjimu, pasitikėjimu, matyti, kad kaip Dievo vedimo kelią. Laimės šaknis yra kryžiaus formos. Viskas išeina į gerą, kaip primena šventasis Paulius, ir tai taip pat nuolat pasitvirtina šventojo Jose Marijos gyvenime. Būtent tame Logronio mieste, į kurį jis persikėlė su šeima tik dėl tėvo verslo bankroto, sakytumai, motyvai ir kontekstas ne pats maloniausias, bet būtent tame mieste Jose Marija suvokė tą Dievo duotą pašaukimą. Pirmą kartą jį tarytum apčiuopė. Vieną dieną sniege jis pamatė basų vienuolikojų įmintas pėdas. Jose Marija supranta, kad Dievas kažko iš jo tikisi, nors ir nežino, kas tas kažkas. Nusprendžia, kad tapęs kunigu, bus labiau pasirengęs tai suprasti ir įgyvendinti. 1918 metais pradeda studijas Logronio kunigų seminarijoje, tuo metu jam 16 metų. O vėliau tęsia pasirengimą kunigystį Saragosoje. Pastarasis miestas, labiau girdėtas, didesnis, garsus dėl labai gražios, tokias didelės pilar bazilikos ant Ebro upės kranto. Pasak tradicijos ten, apaštalo Jokūbui, skelbiant Kristų Ispanijoje, apsireiškė mergelė Marija, kad padėtų jam tęsti tą sunkią kelionę, kad jį paragintų, padėtų įveikti nusiminimą. Toje bazilikoje ir šventasis Jose Marija meldžiasi. Viešpatė, kad praregėčiau. Viešpatė tebūnienė, kad pamatyčiau tą misiją, kurią nori man duoti, ir kad tai įvyktų, kad tai būtų įgyvendinta. Viešpatė, kad praregėčiau. Viešpatė tebūnienė. Meldžiasi Dievui per mergelę Mariją, mergelės Marijos užtarimu. Ir taip galvojo apie tą priežastį, dėl kurios Dievas pašaukė į kunigystį, dėl kurio pakreipė tuo keliu. Tęsiasi tuo tarpu taip pat ir sunkumai šeimoje, tais jo mokslų seminarijoje metais. 1924 metais, kai jam 22 metai, miršta šeimos tėvas Jose Skryva. Jose Marijai, tuo metu bebaiginėjančiam seminariją, tenka atsakomybę rūpintis motina, seserimi bei jaunėlių broliu. 25 metų, kovo 28 dieną Saragosoje, Jose Marija priima kunigystės šventimus. Trumpai vykdo tarnystę Saragosoje, pačiame mieste, bei aplinkiniuose kaimeliuose, pavaduodamas. Tuo pačiu metu studijuoja teisę valstybiniame universitete. Ta jį daryti buvo paskatinęs jo tėvas. Ir vėliau pasirodys, kad tai buvo tam tikras apvaizdos vedimas, kadangi tos studijas jam pravers. Kiek vėliau darbe su Opus Dei. Vyskupui leidus, dar po poros metų Jose Marija persikėlė į Madridą siekti teisės mokslo daktaro laipsnio. Viena vertus, Madridas yra vienintelis miestas, vienintelė vieta, kuriame galima siekti tos teisės doktorantūros. Kita vertus, tiek dėl konteksto Saragosoje, kadangi atsiranda tam tikri nesutarimai toje vietoje, tame mieste. Tiek dėl paprasčiausiai dėl priežasties, kad Madridas didesnis miestas ir galbūt toks geresnė dirba atrasti ir gyvendinti tą misiją, kurią Dievas jį pašaukina. Visų tų motyvų vedamas jis persikelia į Madridą. Ir būtent Madride, sekančiais metais po jo persikelimo, 28 metų spalio 2 dieną per rekolekcijas Jose Marija iš naujo skaitydamas užrašus, kuriuose laikė surinkęs Dievo įkvėpimus per paskutinius 10 metų, visiškai praregė. Aiškiai pamato. Taip jis apibūdindavo tą asmenę gyvenimo akimirką. Aiškiai pamato jam Viešpaties patikėtą misiją. Kiek vėliau jis pats rašė, kad tą dieną Viešpats įsteigė savo darbą. Dievo darbas, Opus Dei, lotyniškai. Nuo tol ima darbuotis Opus Dei lapui. Ryškina Opus Dei žinios bruožus, ieško žodžių, kuriais galėtų tai geriau išreikšti ir paaiškinti. Dalyjasi tą žinią su pasauliečiais, daugiausia studentais, bei dieceziniais kunigais. Taip tuo būdu būrė pirmosius narius, kurie turėjo prisidėti prie Opus Dei plėtros. Po kurio laiko supranta, kad tam darbui turi priklausyti ir moteris. Iš pradžių regėjo ar suprato, kad Dievo valia, kad tai būtų vyrų institucija. Kaip buvo įprasta ir ko gero dažniausiai tebėra įprasta mūsų laikais. Bažnyčios institucijų atveju. Yra tos vyrų institucijos, moterų institucijos. Opus Dei kaip toks skirtas visiems. Tiek vyrams, tiek moterims. Kokia ta Opus Dei žina, kurią suprato šventasis Jose Marija? Būtent tai, kad visi žmonės yra pašaukti šventumui. Yra paštalauti šeimoje bei darbe. Žinia nukreipta ypač į pasauliečius. Žinia, kad ir darbe, ir šeimoje galima siekti to tikrą šventumą. Būtent tuo tikslu ima burti pirmosius Opus Dei narius, kurie tą idealą suprastų, patys jo gyventų ir taip pat padėtų skleisti pasaulyje, padėtų tai įgyvendinti. Tad bendrauja su jaunais žmonėmis, daugiausia studentais, vėliau su moterimis, dieceziniais kunigais. Tuo pačiu metu vykdo savo kaip kunigo pareigas, patarnavo vienam vadinamajame ligonių patronate ir tai jam buvo daug darbo tarp neturtingųjų ir ligonių, gyvenančių ypač vargingomis sąlygomis anais laikais. Matyti, kad ta meilė vargšams, pagalba jiems yra bendras šventųjų bruožas. Toliau mokosi teisės doktorantūroje Madrido universitete, veda primačias pamokas taip pat, kad galėtų išlaikyti savo šeimą. Motina, seserį ir brolį, kurie kartu su juo persikelia į Madridą. Jie priklauso nuo jo. Opus Dei įleidžiant tuos pirmosius daigus Ispanijoje, nepraėjus 8 metams nuo to laiko, kai Jose Marija pamatė Opus Dei, 36 metų vasarą Madride prasėda Ispanijos pilietinis karas. Toks trumpas pristatymas galbūt apie tas istorines aplinkybės. Karas prasidėjo generolo Franco šalininkams sukilus prieš Respublikos Ispanijos vyriausybę. Ispanija buvo paskelbusi Respubliką, šiandien tai karalystė. Ir vyko karas, vadinamasis nacionalinis frontas, Franco prieš Respublikonus. Įvairiausios politinės grupės, įvairiausių politinių pažiūrų žmonės palaiko tai vieną, tai kitą pusę. Nacionalinis frontas, generolo Franco pajėgos susideda iš falangės, tos Ispanijos fašistų, taip pat įvairių monarchistinių grupių, taip pat daugelio kitų žmonių, kuriems kurie nebuvo patenkinti tą Respublikos politiką. Reikėtų pabrėžti taip aršiai nukreipta taip pat ir prieš bažnyčią. Respublikonų grupės, kurios gynė Ispanijos vyriausybę tuometinę, buvo remiamos taip pat labai įvairių žmonių, nuo anų laikų liberalų, taip pat įvairūs komunistai ar anarchistinės grupės. Karas labai žiaurus, trunka 3 metus ir 39 metais baigėsi nacionalinio fronto pergalę. Visai Ispanijai tuo pačiu metu vyksta gana žiaurus negana žiaurus tikinčiųjų persekėjimas. Persekėjimą vykdo kai kurios respublikonų gretose kovojančios grupės. Vos per vieną dieną, 36 metų, kai prasidėjo karas vasarą, Liepos 25 dieną apaštalo Jokūbo Ispanijos globėjo šventėje visoje šeimoje nužudyti 95 dvasininkai. Rugpjūtį neapykantos bažnyčiai banga apsiautė gatves ir miestelius. Nužudyti 2077 žmonės. Kunigai, vienuoliai, vienuolės. Daugelį vyrų ir moterų pasauliečių taip pat atimta gyvybė tik dėl to, kad jie buvo katalikai. Daugelis jų mūsų dienomis yra skelbiami palaimintaisiais, tai Ispanijos pilietinio karo kankiniai. Kur tuo metu yra Opus Dei? Tai 36 metais. Opus Dei tuo metu yra dar, kaip minėjame, tik beleidžiantis šaknis. Dar labai mažas, labai mažai girdėtas. Net pačioje Ispanijoje. Ar mieste, kuriame gimė Madride. Opus Dei tuo metu priklauso Jose Marija, bei maždaug 10 jaunų studentų. Tai pati veiklos pradžia. Be abejo, karas sustabdo įprastą paštilinę veiklą. Jose Marija dėl persekiojimo priverstas slapstytis. Kunigo pareigas vykdo drąsiai, bet slapčia. Pusantrų metų slapstosi pažįstamų žmonių namuose, kurį laiką Hondūro diplomatinėje atstovybėje, kurį laiką net ir psichiatrinėje ligoninėje. 37 metais, pusantrų metų prasidėjus Ispanijos pilietiniam karui, su grupele pirmųjų Opus Dei narių pasitraukė iš Madrido, kuris buvo kontroliuojamas respublikonų gretų, kerta Pirenų kalnyną ir persikelia į Burgosą, rizikuodamas ir per pavojus, bet pasiekia nacionalinio fronto kontroliuojamą zoną, kur turi galimybę iš naujo imtis Opus Dei apaštalavimo darbų. Ten gali dirbti, tarnauti kaip kunigas gerokai laisviau ir plėtoti Opus Dei. Per tą laikotarpį baigia ir galutinai parengia dvasinių minčių rinkinį Kelias, kurį taip pat randame ir lietuvių kalba, išleista šiomis dienomis. Karui pasibaigus, Jose Marija grįžta į Madridą, įgyja teisės daktaro laipsnį, vėlesniais metais vadovauja daugeliui rekolekcijų, ypač dieceziniams kunigams. 43 metų vasario 14 dieną taip pat įsteigė Švento Kryžiaus kunigų draugiją, kuri neatskiriamai susijusi su Opus Dei, susijusi taip pat su tais kunigais, kurie tarnauja būtent Opus Dei prelatūrai. Po Ispanijos pilietinio karo tiek apaštalavimo plėtra, tiek būtinybė ginti Opus Dei, žinia nuo prasidėjusių šmeištų, reikalavo kreiptis į šventąjį sostą su prašymu teisiškai patvirtinti Opus Dei. Iki to laiko jokio patvirtinimo formalaus nebuvo, nors Jose Marija ir informuodavo apie savo veiklą Madrido vyskupą. Atėjo metas žengtą žingsnį, parengti dokumentus, gauti patvirtinimą. 46 metais, po antrojo pasaulinio karo, Jose Marija persikėlė į Romą. Tarnauja bažnyčiai Romoje iš ten beveik 30 metus iki gyvenimo pabaigos. Plečia Opus Dei apaštalavimo darbus pasaulyje, ugdo Opus Dei narius, tiek vyrus, tiek moteris, kurie atvyksta tą informaciją šalia įkūrėjo. Lankosi įvairiose Europos šalyse. Tai labai vaisingas darbo laikotarpis, Opus Dei veikla plinta daugelyje pasaulio šalių. Tuo pačiu, iš pažiūros, gyvena tarytum užsidaręs už keturių sienų, tarytum mažai matomas. Yra viena knyga pavadinimu Ville Tevere žmogus. Ville Tevere yra ta vieta, tie namai, kuriuose jis gyveno keletą dešimtmečių. Iš pažiūros labai mažai išeidamas, bet vėl. Tuo pačiu, tai yra tas laikotarpis, kai nuveikia labai labai daug. Tiek formuodamas Opus Dei narius, tiek rašydamas ar skelbdamas Opus Dei žinią. Opus Dei paplinta po visą pasaulį, daugelį pasaulio žemynų. Be abejo, Jose Marija gyveno ir dirbo Romoje per antrąjį Vatikano susirinkimą, kuris, priminsiu, vyko nuo 62 metų iki 65. Viena vertus jis džiaugiasi, matydamas, kad susirinkimo mokymas patvirtina tai, ką jis pats mokė keletą dešimtmečių su įsitikinimu ir Dievo įkvėpimu. Būtent tas faktas, kad visi krikščionis, taip pat ir pasauliečiai, yra pašaukti į šventumą. Tuo pačiu jis labai kenčia dėl kelios bažnyčios krizės daugelyje vakarų pasaulio šalių – Europoje ir Amerikoje. Ji mažiau palietė Lietuvą, tiesa, kuri buvo už geležinės uždangos. Mažiau naujienų čia patekdavo. Kuo pasireiškia ta krizė? Po susirinkimo buvo tokių žmonių, kurie remdamėsi tariamą susirinkimo dvasą sieja sumaištį, neklusnumą, tam tikrą maištavimą bažnyčioje. Patėtis buvo tapusi labai rimta. Popiežius Šventasis Paulius VI kartais kalbėdavo apie bažnyčios irimą. Kartais net apie pajautimą, kad per kurį nors įturkimą į Dievo bažnyčią pateko šetono kvapas. Būtent tame kontekste. Jose Marijai teko išgyventą laikotarpį, gaudavo daug naujienų iš viso pasaulio ir kaip jis reagavo, kaip tai išgyveno. Viena vertus su tuo skausmu. Tam tikras skausmas, labai mylėjo bažnyčią. Jisai reagavo malda, lanko Marijos šventovės, ima ypač melstis šventai dvasiai. Parašo keletą tekstų apie šventąją dvasią, konsekruoja Opus Dei šventąją dvasią, apmąsto šventąją dvasią kaip tą, kuri gaivina ir veda bažnyčią. Stiprina Opus Dei narių tikėjimą, to pačiu primena visų laikų bažnyčios mokymo tiesas. Tuose tekstuose, kurie yra iš to laikotarpio, tai ypač akcentuojame. Nuo 70-ųjų metų veda plačias katechezes daugelio žmonių. Ispanijoje, Portugalijoje, Europoje, bet taip pat ir Meksikoje, bei kitose pietų bei centrinės Amerikos šalyse. Per susitikimus su gausiai susirinkusiais žmonėmis kalba apie Dievą, krikščionišką gyvenimą, skatina pažinti Dievo ir bažnyčios mokymą ir jo gyventi. Daugelis tų vaizdo įrašų, kurios taip pat ir mus Lietuvoje, kurie ir mus Lietuvoje yra pasiekę, yra būtent iš šių katechezių. Jose Marija Escriva miršta 75 metų, birželio 26 dieną Romoje. Kaip minėjau pradžioje, būtent šiandien sueina 50 metų nuo tos dienos, nuo Jose Marijos gimimo dangui dienos. Ta pačia diena, kai numirė, tarytum kažką nujausdamas, nusintė žinutę popiežiui Pauliui VI ir pasakė, kad aukoja už jį savo gyvybę. Darydavo tai kartas nuo karto siūsdavo tas žinutes, kaip savotiškus anų laikų SMS'us, tas trumpas žinutes. Popiežiai sužinė, kad už jį meldžiasi ir tie, kad aukoja už jį savo gyvybę. Ir matyti, kad viešpats jį išklausė. Jis mirė nuo infarkto, švelgdamas į Guadalupės mergelės Marijos atvaizdą. Tai irgi buvo kaip tam tikras maldos išklausimas. Jam lankantis Meksikoje, jis buvo pamatęs vieną atvaizdą, kuriame Marija paduoda rožę indėnui Jonui Didakui. Jose Marija, labai pavargęs tą akimirką ir pamatęs tą paveikslą, sušnapždėjo. Taip norėčiau numirti. Ir aš. Žvelgdamas į švenčiausią mergelę ir kad ji man įteiktų gėlę. Mirė daug nuveikęs, mirė daug pavargęs. Daug nuvargęs dėl bažnyčios ir dėl žmonių išganimo. Nesenai lietuvių kalba išėjo viena knyga apie šventųjų mirtis. Dabar dėja negaliu tiksliai pacituoti autorius ar pavadinimo, bet knyga apie šventųjų mirtis. Šventasis Jose Marija priskirtas tai šventųjų grupiai, kuri tarsi mirė nuo tokio nuovargio, nuo tokio apaštalino uolumo. Dar palyginti jaunas, 73 metų, tiek jam buvo metų tuo metu. Turėjo diabetą, kurio sirgo, kurio aukojo, bet vėl iš to apaštalino uolumo, iš to darbo, kurį paukojo dėl bažnyčios ir dėl sielų išganimo. Tas darbas buvo vaisingas. Mirus teigėjui 5 žemynuose jau buvo virš 60 tūkstančių Opus Dei narių. Tai vyrai ar moteris vedę, ar turintis celibato dovaną, apie 1000 kunigų. 1992 metais Jonas Paulius II Jose Marija paskelbė palaimintojų, po 10 metų, 2002 metais, jis kanonizuojamas. Paskelbiamas šventuoju. Galima taip pat ir šiuo metu Romoje aplankyti jo palaikus, galbūt šiais jubiliejiniais metais. Opus Dei prelatūras bažnyčioje, kuri dedikuota taikos švenčiausiai mergeliai Marijai, arba Santa Marija della Pace. Kunigas Andres Lavin, tas kunigas Andrius, kaip jį vadinama čilietis, jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvoje. netaip senai jis pasakojo, kad likus maždaug vieneriems metams iki jo mirties, šventasis Jose Marija lankėsi Čilėje, kunigo Andriaus tėvynėje. Tuo metu jam jau buvo 72 metai, Jose Marijai, bet jis atrodė gerokai jaunesnis. Kupinas energijas, iškalbingas, labai gyvybingas, tokį jį prisiminė kunigas Andrius. Tuo metu dar ne, paauglys, ko gero. Vis dėlto, kaip jie sužinojo kiek vėliau, jau tada turėjo rimtų sveikatos negalavimų, labai pavargdavo. Ir taip pat ir lankydamasis Čilėje patyrė rimtų tokių sunkumų. Praėjo vieneri metai, jis mirė kiek netikėtai, ir kunigas Andrius pasakojo, kad Čilėje jie klausdavo savęs. Tai jis matyti, kad negalavo, sirgo, bet iš kur kilo tas gyvybingumas, jeigu jo kūnas buvo įsakęs, kaip jie vėliau sužinojo. Ir tada, sakė, mes galvojame, kad jo siela tartum traukia, temte tempia jo kūną. Jo paslaptis buvo meilė. Kartas nuo karto jis sakydavo Dievo darbo nariams, opus Dei nariams, savo dvasiniams vaikams. Esu nusidėlis, kuris beprotiškai myli Jėzų Kristų. Ir per vieną šių susitikimų kalbėjo, jeigu tie mano susitikimai su jumis paskatins bent vieną žmogų prieiti iš pažinties, tai mano kelionė į šią šalį nebuvo veltui. Ta būtų galėjęs pasakyti tiek apie Čilę, tiek apie visas kitas šalis. Turėjo tą meilę. Kartais kalbėdavo, kartais sakydavo. Nestatau savęs pavyzdžių jokiame dalyke. Bet galiu rodyti apie save kaip į žmogų, kuris mokėjo mylėti. Ir kaip pagalvoju, ko daugiau galime mokytis iš šventųjų, jeigu ne mylėti, jeigu ne tos meilės. Kokie jo dvasinės žinios bruožai, labai bendrai. Jose Marija galvojo, kad būtent darbas, kai suprantam žodį darbas plačiausia šio žodžio prasme, yra šis aplink, kuria sukasi gyvenimas, kurio tikslas yra šventumas. Darbas yra medžiaga, auka, kurią aukojame viešpačiai iš meilės su meilė ir kuris pats tampa meilės darbu. Tas darbas, profesinis darbas, kurio užsiimame, taip pat reikšmingas tam krikščioniškam gyvenimui. Akivaizdus teiginys, bet kartas nuo karto nėra jis taip visiškai paviršyje, kartais reikia mums tai priminti. Kad tai, ką darome, tai, ko gyvename, taip pat yra labai reikšminga. Tai yra ta medžiaga, iš kurios tampame šventaisiais. Turbūt ne tik tie momentai, ar tos akimirkos, kai lankomės pamaldose, kai meldžiamės, kai esam su bažnytinė bendruomenė. Taip pat ir darbas, kai sakome Kristumi, kai galim jų liudyti. Šmetajam Jose Marijai patikdavo, kaip pavyzdį nurodyti karalių midą. Pasak legendos, anas karalius auksu paversdavo viską, prie ko prisiliesdavo. Šventasis Jose Marija sakydavo, mes galime daug daugiau nei karalius midas, nes viską, ką mes paliečiame, paverčiame meilę Dievui ir artimui. Viskas šventajam Jose Marijai buvo svarbu, nes viskas buvo proga mylėti. Ta šypsena, su kuria aptarnaujame klientą arba pacientą, dėmesingumas sutuoktiniai ar sutuoktiniai, vaikams, namų tvarkymas, punktualumas pradėti ir baigti darbą. Nuovargis taip pat, kurį įveikiame, kad rūpintumės kitais žmonėmis. Vėlgi tos realios, konkrečios aplinkybės. Per Šventojo Samarijos šventę, liturginį minėjimą, skaitame tą evangeliją, kur, kai Jėzus įsėda į pirmųjų mokinių tą valtį ir sako, irkite į gilumą, užmeskite tinklus valksmui. Tas stebuklingoji žuklė. Taip pat ir mums, Viešpats tarytum lipa į mūsų valtį, ir kviečia irtis į gilumą. Tad Šventojo Jose Marijos gyvenimas nuskamba kaip raginimas, leisti jam įlipti į mūsų valtį. Su to tikėjimu, kad Dievas yra daug dosnes už mus. Jei duodame jam vieną, jis už tai mums atmoka 100. Ir tai labai pritaikoma maldai. Jei skiriame laiko bendrauti su Jėzumi, mišioms ar mąstymo maldai, net jie atrodo, kad to laiko kažkaip trūksta, Dievas to laiko padaugina. Duodam vieną, gaunam 100. Tas nesėkminga žuklė, ar tuščias laikas, ar nevaisingas darbas, gali būti tik tada, kai nesame su juo, kai vienai par kitaip atsiskiriame. Toks tas šventasis Jose Marija, baigiam šią katechezę. Pastaraisiais metais, ypač Lietuvoje, turėjom nemažai progų apie jį kalbėti, tiek dėl tų jubiliejų, jo mirties 50-metis šiandien ir taip pat buvo šimtmetis nuo jo kunigystės šventimo prieš keletą mėnesių, kovo 28 dieną. Daugybė jubiliejų. Lietuviškai taip pat buvo išversta ir išleista keletas knygų apie jo gyvenimą. Tad tos medžiagos visiems norintiems domėtis taip pat yra gana gausu. Šventas Jose Marija toks pavyzdys vėl. Žmogaus, kuris mokėjo mylėti ir būtent to tikimės iš šventojo, tas, kuris primena apie tą rimtą, bet tuo pačiu su Dievo pagalba pasiekiamą tikslą siekti šventumą. Kuo jis dar gali padėti? Užtarimu, be abejo, kurį taipogi minėjame ar esame sutikę. Yra tiek internete, tiek spausdintų formatu lietuvių kalba išleistos maldos, devyndieniai, tais ypatingais klausimais. Darbo novena ar šeimos novena. Tos gyvenimo sritys, kuriuose gyvename ir kuriuose reikia Dievo pagalbos. Ir ten turbūt dažnai prašome Dievo pagalbos ir galbūt dar dažniau turėtume tą daryti. Melsti tos Dievo pagalbos. Tos maldos padeda ir primena mums, kad tos aplinkybės taip pat yra materija, medžiaga siekti šventumą, šventėti. Ir prašyti jo pagalbos, patirti, pajusti tą Dievo artumą ir šventųjų bendrystę. Ir tuo pačiu eiti tuo gyvenimo keliu, savo šventumo keliu. To jums, mėly Marijos radijo klausytojai, ir palinkėsiu. Ne? Eiti tuo šventumo keliu, kurį Dievas kiekvienam paskyrė ir davė. Savo aplinkybėmis, su savo būdu, su savo charakteriu, su savo draugais, pažįstamais, šeimos nariais. Bet vėlgi ypač šeimoje ir ypač darbe. Te palaimina Dievas tame jūsų šventumo kelyje. Dėkoju už dėmesį. Prie mikrofono buvo kunigas Vytautas Saladis iš Opus Dei Prelatūros.